Kylällisen studio.
Tere tulemast kuulama intervjuud Piret Metsalaga. Minu nimi on Anneli Veevo ja me oleme saanud kokku selle pärast, et kuulata Pireti lugu ja seda, mis temal on südames meile rääkida. Nii et Piret, tere tulemast!
Tere Anneli, tere kuulajad!
Piretiga olen mina tuttav tegelikult juba päris pikka aega, aga lähemalt me oleme hakanud suhtlema, ma arvan, mingi paar aastat tagasi seoses naistööga siis Tallinnas või noh, ütleme, see tuumik on olnud Tallinnas, aga seda naistööd on tehtud üle siis Vabariigi. Ja tegelikult Piret, ma mäletan sind ka ühest, ma arvan ikkagi, et see oli naiste koosolek, see oli Keilas, kui sa viisid läbi ühte töötuba. Ma enam ei mäleta, mis selle töötuba nimi oli, aga siis ma mäletasin või ma teadsin su nime ja ma teadsin, et see oli siis Piret Ehavald, et vau, wow, Piret Ehavald on kõva tegija. Ja see oli mingi selline aeg, kus mina juba elasin Iiumal ja olin siis oma tööga seotud siis omavalitsustega, töötsin omavalitsuses ja omavalitsusringkonnas oli Piret Ehavaldi nimi nagu tuttav. Ja võib-olla sa siis nagu alustuseks räägidki natukene sellest perioodist, kui sa olid Piret Ehavald, sest täna on sul hoopis teine nimi ja siis küll me jõuame sinna ka.
Jaa. No väga tore tagasi jääd kuulda, aga seda ju elus tihti, nii tihti ei saagi, et aga mina olen jah Piret Ehavald ja mina olen siis 40-aastane ja tegelikult Jumalat tunnen juba 12. eluaastast ja ma ütlen alati nii, et ma olin sükses hästi vastuolulises kodus, et mu ema armastas kirglikult Jumalat oleviste liige ja isa oli täielik Jumala vihkaja. Kuni sinna maani, et keelas emal käia kirikus ja tõmbas piibleid katki ja noh, täitsa kohe nagu vihkas seda maailma selles mõttes. Aga kuidagi nii läks ja õigemini minu ema palved, et täna oleme kõik minu õde ja minu vend ja oleme kristlased ja meie abikaasad on kristlased, et olen nagu kogenud kodus sellist, et mida tähendab selline kirglik Jumala armastamine, mida tähendab täielik Jumala vihkamine, nii et ma isegi ütleks, et see on olnud alati siuke minu selline hea nagu selline terakene minu elus, et ma olen nii lähedalt näinud seda, kui raske on inimesel Jumala juurde tulla.
Sa mainisid seda, et su isa rebis isegi nagu piibleid katki, et kas sul tekis nagu selle hetkel ka mingi nagu valik, et kelle poolt sa oled, kas ema või isa poolt, et kumb mõte sul nagu tekis, et kas sul hakkas nagu emast kahju või tekis sul kahju tunne nagu oma isa suhtes?
No see oli nagu varem, kui mina olin sündinud, et kui mina sündsin, ta oli selle koha pealt leebem juba, aga minul oli küll väga suur dilemma, ja, sest ma käisin pühapäevakoolis, ma sain 12 aastalt oleviste lastelaagris päästetud. Minu tädi oli oleviste liige ja kristlane ja ma saingi tegelikult niimoodi päästetud, et mu tädi oli vähis. Ja ma läksin lastelaagris tema pärast palvetama ja ma sain nagu õhtul telgis palvetades aru, et mu tädi läheb taevasse, aga minu südame olukord jälle korras. Ja ma sain nii tugeva nagu vaimuliku kogemuse sealt, kui ma andsin oma elu Jeesusele, et peale seda mul hakkas väga tugeval prohveti ainult tööle. Ma sõna otses mõttes käisin kogu aeg ja rääkisin Jumalaga ja ta hakkas ka nagu sõna ütlema ja ma laulsin oleviste lastekooris ja ma tunnistsin nagu noorena hästi palju. Aga kui ma olin nagu natukene vanem, siis meie peres olid hästi rasked olukorrad. Just isa poolt mu isa oli mängur, nii et kui Eesti sai vabaks, siis meil istus sisuliselt iga õhtu maffia kodus. Ja ma nagu muutsin Jumala suhtes pahaseks või vihaseks, et miks ta lubab mu perele sellised asju juhtuda.
Aga mida see siis tähendab, et see maffia istus sul kodus, no ilmselt kodu akna all, et kas ta siis nagu ootas su isa või kas ta käis ukse taga ähvardamas või noh, et noh, ütleme, krimi raamatuid lugedes, siis ka võib kuidagi nagu aru saada, mis see võiks olla, aga mis ta nagu päris elus on?
No tegelikult oligi jah niimoodi, et tolle ajal, kui me mõtleme, mis 90-ndatel toimus, siis kuna mu isal tekisid mängurlusest võlad, siis saadeti nii-öelda maffiat peale, et meil oli tõesti ka kodus kirju, et kui ta võlgu ära ei maksa, siis ta perekond viiakse metsa ja lastakse maha ja nii edasi, et nad tulid meile ukse taha ja isa ei olnud tavaliselt kodus, ta ei julgenud tulla, tuli juhtu ilja või kusagil ja mu ema ei julgenud lahti teha, nii et mina olin kuski 13, 14, 15, äkki mina olin see, kes tegi uksi lahti ja ütles, et isa ei ole kodus. Aga ma ütleks ka, et see oli selline nagu üleloomulik julgus, mida Jumal mulle andis seda teha, et noh, lõputult ei saa nagu ust kinni hoida, eks ole.
Lõputult ei saa ka põgeneda?
Lõputult ei saa põgeneda ja seal taga oli väga suur palvetöö ja mu ema alati palvetas selle pärast ja palus ka ustele nii-öelda verekaitseta kõike seda, et noh, ma võiks öelda küll, et noh, selline tõsine palvevõitlus on mul nagu kodust kaasa tuld, aga sellest hoolimata ma olin hästi suured ja lemma sees, sest ma tegelikult olin isa lemmik tütar. Ma olen hästi tema sarnane, mul oli nagu emotsionaalselt lähedasem suhe, et ma olin nagu inimesena nagu pooleks ka selles mõttes. Ja nii, et üks hetk ma ütlesin Jumalale, et ma ei saa enam aru, miks ma usun, kas sellepärast, et mul ei olnud valikut. Ja ütlesin Jumalaga, kauplesin ütlesin talle, et lase mul minna oma teed, aga tõmba mind tagasi enne, kui on liiga hilja. Et ma natuke selle kohalt võibolla olin teadlik ja samas ka arg. Nii et minu isa suri veel vähki, kui ma olin 19. Nii et kui isa suri, siis peale seda ma aasta aega nagu kõrgkooli esimesel kursusel nagu pidutsesin ja nii-öelda elasin jumalatut elu. Selles mõttes me ei läinud kunagi kõikidest piiridest üle, aga ma hakkasin tundma kaht asja. Ma igatsen jumalat, see on otses mõttes oma ellu ja need inimesed, kellega ma olen, need on valed inimesed, kelle seltskonnas ma olen. Ja ma teadsin, et ma ei saa eitada Jumala olemasolu, sest need imed, mida me oleme kõige selle raskuse keskel oma kodus näinud, sõna otsuses mõttes noh, täiesti üleloomulik asju, ma ei saanud seda eitada. Ja siis mulle jooksis nagu paika, et see on minu otsus ja mina nagu usun Jumalat ja tahan temaga elada nii, et ma tegin tegelikult uuesti otsuse ja lasin ka ristida ennast.
Kas sul oli oma isaga ka selliseid jutuajamisi, kui tema elu hakkas juba, eks ole, otsa saama ja ma saan ju aru, et ta sai ju ikkagi jumalaga asjad korda enne surma, et kui suur oli nagu see sinu roll selles protsessis või kas ta nagu rohkem rääkis sinuga nendest asjadest või sinu emaga?
No tegelikult jah, minu emaga ilmselt, et eks mina olin tollel ikkagi sellises lapse rollis või et võibolla täna tõesti mõtled, et oleks võinud palju rohkem rääkida. Aga minu isa siis suri vähki ja nädal aega enne surma, ta oli läbi käinud kõik nõiad ja kõik ravimid ja kõik asjad, mida iganes tol ajal, see oli siis 2000. aastatel, et ta oli kõik selle läbi käinud ja siis oli olevist ja telgi koosolekud. Ja mu ema ütles, kas sa tõesti ikka veel ei murdu, et mitte miski ei toimi, sul on tegelikult juba antud nagu aega, millal sul tegelikult nii-öelda see surm tuleb, et arstid ei anna sul enam lootust. Ja siis mu isa tuli ja andis oma elu Jumalale. Mina ei näinud muutust, sest ta oli lõpuks oli nagu ravimite mõju all, et mina olin just tol ajal, olin juba allikakogudusse liikunud ja olin seal koguduse laagris. Aga kui ma tagasi tulin, ma olin šokis sellest, kuidas mu isa oli nagu selle haiguse kaudu põduraks jäänud nädala ajaga. Aga see, et ta sai taevasse, see oli nagu väga imeline ja ma ei kahta selles hetkekski. Ja Jumal oli aastaid varem mu emale selle ette öelnud. Ta ütles, sinu mees saab päästetud, aga see tähendab ka, et selline lõpuajad tulevad sisse või nagu selline lõpuaja sisse tuleku aega. Nii et see oli selline 2000. aastatel.
Külalise stuudio.
Räägime nüüd sellest, et kuidas sa ikkagi muutusid populaarseks nagu professionaalses mõttes, et võibolla see kõlab nagu niimoodi natukene uhkene, aga no jällegi, et ma räägin sellest, et Piret Ehavald on kohalike omavalitsuste kontekstis nagu väga tuntud nimi olnud.
No siin on mõnes mõttes ma võin öelda jälle mu isa süüdi. Et kui mina üli keskkooli hakkasin lõpetama ja mu isa just suri tegelikult sellel aastal, siis isa mulle ütles niimoodi, et ma küsisin, mida ma õppida võiksin või kus ma võiks tööle minna. Tema ütles nii, et mine riigiametisse, aita Eesti riiki üles ehitada. Ja siis tema oli hästi suur Eesti patrioot tegelikult ja tema uskus kogu aeg, et Eesti saab vabaks. Et selles mõttes see on nagu kaasatult kodust, et tema pani meid kodus, et kui telekast ikka oli Eesti ümn, siis meie ikkagi spordisündmuseid vaatasime medalite jagamisel püsti. Ja õpetas sellist patriotismi ja ta ütles mulle, et mina õpi riigiametnikuks ja mulle tundus see nagu, ma ise tahtsin ka veel juristiks õppida. Nii et mul oligi hästi raske, ma lõpetasin medaliga keskkooli ja mul oli hästi raske oli valida, et mida ma siis õpin. Sellepärast, et kui ma käisin ka karjääri nõustamisel, siis mul oli, no nimekirja oli ma arvan väga-väga pikk terve lehekülg nagu erialasi, mis mulle, no mis võiks sobida. Ja mul oligi nagu, et üle 50% oli ma arvan, et no enamus nendest erialadest seal. Ja mul oli vist 7 eriala, mis olid 100%. Nad olid kõik sotsiaalteadused ja mind tegelikult sotsiaalteadused huvitsid ja ma läksingi siis riigiteadusi õppima.
Peatame korraks siin ja võib-olla loed need 7 tükki ette, et väga huvitav oleks teada.
Ma pean ju meelde tuletama. Sotsioloogia, ajakirjandus, sotsiaalteadused, siis oli halduskorraldus, õigus, mingisugune õigusasi oli seal. Et jah, kuskil 7 tükki neid oli, et mul isegi endale ei tule meelda, aga ütleme nii, et kui karjäärinõuste ütleb, et need sobivad sulle, siis ma teadsin, et jah, need sobivad, et üks kõik, mis ala ma nendest teeksin, sotsiaaltöö oli vist seal isegi ja et ma teadsin, et need nagu mulle sobivad. Aga ma kuulasin isa ja ma tegin selles mõttes õigesti, et medaliga ma sain ju nagu nii mingitesse kohtadesse eelisjärjekorras sisse. Aga kuna mu isa suri just sellel aastal, ma ei teanud nagu, mis meie perest saab. Mu unistus oli minna Tartu Ülikooli õppima, õigust ma sain sinna sisse. Ja ma olen siuke hästi nagu klassikaline siuke korporatsioonid ja kõik minu sõbrad läksid sinna, et nagu just kui võiks sellist tüüpi üliõpilane olla. Aga kuna me matsime mu isa vist paar päeva enne minu ülikooli minemist, siis ma otsustasin Sisekaitseakadeemia kasuks. Sealt tuli stipendium ja seal oli nagu otseselt võimalik õppida ametnikuks, et tol ajal väga mujal ei saanud õppida ja esimest korda oli ka halduskorraldus eriala ja kui ma hiljem juba oleks võinud eriala vahetada või mõnda muusse ülikooli minna, siis ma teadsin, et see oli hea koht, kus olla, sest õpetajateks olidki nagu sektoris töötavad inimesed. Ma ikka naeran, et näiteks tol ajal oli ka sõjakool oli veel meiega koos, nii et Lennart Meri oli president ja meil oli võimalik presidendi palli lavavalssi kadettidega tantsida, et sellised põnevaid asju ja see oli just siuke Eesti riigi käima tõmbamise ja minemise aeg, et siuksed vaod olid juba siis nagu seatud ja nii et mina olengi siis töötan ministeriumites või riigi või siis jah, riigi loodud sihtasutustes.
Ma ütleks siia ühe sellise võib-olla natuke intrigeeriva kommentaari vahele. Väga palju ma olen ka kohanud umbes sellist suhtumist, et ametnikud need ei oska mitte midagi, eks ole. Et kui ametnik on õppinud mingi eriala, noh mingi, et on nagu spetsialist mingis valdkonnas, et siis veel enam vähem. Aga sina räägid praegu nagu puhtal kujul sellest, et sa oled õppinud ametnikuks, ehk siis nagu seda halduskorraldust, eks ole, et päästanud ennast välja. et räägi nüüd ära, et mis sa nüüd ikkagi sealt õppisid ja mis on nagu see tugevus, mille sa oled tänu sellele haridusele saanud?
No esimese asjana ma ütleks võib-olla niimoodi nagu siis nii-öelda sellele, kes seda tööd nagu hukka mõistab või, et ütleks niimoodi, et täna võib-olla tõesti on liiga palju ametnike toodetud, aga tol ajal, kui mina alusin, et see oli puhas jumala juhtimine, see oli uks, kust ma sain sisse minna, et esiteks ma õppisin hästi palju õigust. Et see põhiline, mida ma õppisingi, oli õigus, eraõigus, riigiõigus, avalik õigus, kõik võimalikud kriminaalõigus, kõik sellised asjad. Ja ma sain nagu aru, kuidas riik toimib. Et näiteks tavakodaniku, no minul ei ole täna üldse probleemi, kuskil midagi liigub või mille peale peaks mõtlema, et ma nagu riigisüsteemis orienteerun hästi, kuigi ministeriumid on nimesi muutnud ja nii edasi süsteemid, aga et ma saan aru nagu sellest süksest toimimise mehanismist. Ma ütleks nii, et juhtimisalane ja selline laialdane haridus on võib-olla nagu selliseks esimeseks hariduseks tegelikult väga hea. Et mina ütleks ja soovitaks, et keda selline riik kui selline huvitab, tasub seda õppida, et võib-olla neid ametnike võiks natukene vähem olla, aga mina näiteks õppisin tol ajal, kui Eesti olnud veel Euroopa Liiduga liitunud, nii et ma olin 23-aastane, kui ma vurasin siin Brüsseli vahet, tol ajal olid kõik Eesti ametnikud hästi noored, igal poolt mujal olid vastas sul sellised vanemad meesterahvad, eks ole, ja sa pidid kogu aeg tõestama, et sa oled nagu inimene, et sa oled normaalne, et sa oskad rääkida inglise keeles, et sa saad aru üldse asjadest. Mina olin veel üldse mingi hetk, olin sihtasutus Innoves, olin audiitor, nii et ma käisin kutse koolides ja kutsusin direktoreid vaibale. 22-3 asjad, mis oli minu jaoks, oli hästi naljakas. Panin prillid ette ja pintsaku selga ja pidin nagu haritud meestelt küsima, et no kuidas sa siis ikka juhid ja kuidas sa raha kulutad. Aga ma nägin, kuidas Jumal oli mind sellesse rolli pannud ja mida ma olen hästi tihti näinud, et kui sa käid Jumalaga, siis ta varustab sind ja sa ei pea küsima, et kas ma olen õiges või vales kohas. Sa tead, et sa oled õiges kohas ja see, mis sul puudu on, tema lisab sulle, et sa pead nagu ise nagu väga tahtma seal ka olla.
Jah, ma olen sinuga täiesti nõus. Mina ise olen ka riigisüsteemis töötanud ja omavalitsussüsteemis ja tean ka, kuidas on riik üles ehitatud ja kuidas see toimib. Ja ma tean ka, mäletan küll, kuidas noore inimesena sa pidid tõestama selles mõttes, et sa oled nagu pädev. Mm-hmm. Et sa oled pädev, sest tegelikult terve elu minu mõelest üritatakse, ükskõik kellega on tegemist, ikka üritatakse nagu õõnestada inimeste või kaas inimeste jalga alust on ju, et noh, et kas ikka oled pädev või ei ole. Ja selles mõttes on küll hea koos Jumalaga käia, et Jumal annabki nagu selle kindlus, et jah, et olengi pädev. Olengi, sellepärast, et mul on Jumal ja ma vastan kõigel ajal õigeid asju, on ju teengi õigeid asju, oskangi neid teha. Lihtsalt ma tõen ühe sellise näite, et ükskord, kui mina ministeeriumis töötasin ja mul oli vist katseaeg oli just lõppenud ja siis noh, tuleb see vestlus, et kas jätkad või, et kuidas siis mõlemal kummalgi poolel nagu need muljed on ja siis see inimene, kes oli siis minu vaatu ülemus seal, siis ta ütles mulle niimoodi, muidugi teetis mu edasi on ja ta ütles niimoodi, et tead Anneli, et algul ma vaatasin, et üldse ei saa asja, et sa ei teinud üldse nii nagu mina olen teinud ja siis ütles, et aga ma nägin, et sa saad samasuguse tulemuse, aga lihtsalt sul on nagu see oma tee, et tegelikult noh, raadiokuulajale ka julgustuseks, et ei pea kedagi kopima, et Jumal annabki selle tarkuse ja oskuse ja pädevuse.
No ma ütlengi, et sa ise tõid ka selle välja, sul oli tegelikult tark ülemus, et ta oskas seda niimoodi näha. Ja noh, mina ütlen ka näiteks, et kui ma räägin sellest oma isa sellisest raskest poolest või see, mis tema kaasas käis, siis üks asi, mida minu isa lapses saati mulle õpetast, ütles mulle nii, Piret, kui sina õpid hästi ja teed palju tööd, siis sina võid saavutada kõike, mida mehed. Nii et selles mõttes ta ei olnud tagurlik, vaid ta oli just nagu ettevaatav ja ma olen seda palju öelnud, et isad ja mehed, et kui te seda saate teha ja eriti kirikus, julgustage oma tütreid, sest see paneb mingi sellise fundamendi paika lisaks sellele, mida Jumal annab, et see ei kõigu tegelikult, sest sinus on ehitatud selline teatud hakkama saamine ja nagu enesekindlus, et see on tegelikult isade ülesanne ja ma olen hästi tänulik, et minu uskmatu isa oskas seda teha.
Mulle meeldis väga, mis sa ennem ütlesid, mis su isa sulle ütles, me räägime täna nii palju sinu isast. Ja aga see on selline elutarkus, vaata, mis ta sinule nagu kaas on annud. Ja see ütlus, mine aita Eesti riik üles ehitada, et minu mõelest ka see on nagu geniaalne. Ma saan aru, et seal 90. alguses ja kogu 90. periood, eks ole, oligi ju Eesti riigi käima lükkamine, kui nii tohib seda öelda, aga mul on vahel nagu selline tunne, et äkki me oleme nagu ära unustanud ja me peame endiselt seda üles ehitama, et me ei saa nagu muutuda lodevaks ja hakata nõudma, et mul oleks nagu just õigus, noh, ma ei tea, Eesti riigilt juba mingit, ma ei tea, kompensatsiooni või hüvitis saada, noh, ma ei tea, mille eest, aga et tegelikult, et kuidas nagu teha seda, et me nagu jätkuvalt kõik, mitte mina sina, aga ütleme iga kodanik Eesti Vabariigis, et ta jätkuvalt tunnetaks seda, et tema on Eesti osa ja tal ongi oma panus anda.
No eks see on kindlasti raskem, eks ole, et seda patriotismi ma usun, et on vähem, et mina ise olen ka hästi palju reisinud, välismaal elanud on ju, et uued põlvkonnad on peale tulnud, kellel on nagu see süke koduma armastus on nagu jäänud tegelikult palju nõrgemaks või ollakse rohkem kosmopoliit. Et ma olen ise ka nii-öelda olnud ääre peal, et Eestist ära minna ja ei saanud ära minna Eestist, et see oli mul nii südame lähedane, et ma arvan, et see esiteks hakkab kodust, et me õpetame nagu oma lapsi nagu armastama seda kodu, armastama ja nägema seda potentsiaali, mis tegelikult Jumal siia on pannud, sest Jumal väga armastab seda rahmast. Ja ma usun ka seda, et me kristlastena oleme kutsutud nagu olema eeskujuks, olema julgustuseks, olema nendes riigiasjades suhtumistes selles, kuidas me teeme tööd, kuidas me oma vahel suhtleme, et siin on väga-väga palju teha ja mina usun seda, et Jumal tahab anda ka kristlastele geniaalseid äriideid, geniaalseid selliseid riigi ülesehitamise võtteid, teadmisi, sest tegelikult tarkus tuleb Jumalalt, on ju. Aga mina ei ole mõelnud enda aju välja. Jumal andis mulle selle, Jumal on õpetanud, ta on näidanud ja ma olen olnud ka väga noorena, väga vastutusrikaste kohtade peal ja mul on olnud see koht, et ma ei oska midagi teha. Ja siis tuleb see jumalik tarkus, mis on nagu üleloomulik, tuleb see rahu, tuleb see kindlus juhtidagi, eks ole. Et ma usun, et siin on nii palju asju, kui me vaatame tegelikult, maal saaks asju paremini teha, eks ole, mida lastele saaks paremini teha, naiste olukord näiteks, et tihti on ju naiste palk palju väiksem kui meeste palk. Nii et mina usun, et kindlasti ei ole see riik valmis ja me ei ole tegelikult ka veel omadega nii läbi ja hukkunud ja kadunud, et vastu pidi, et nagu ju tegelikult Martin Luthergi ütles, et kui maailma lõpp tuleks, siis ma ikkagi täna istutaksin õunapuu, et ma arvan, et see on hästi jumalik mõtlemine või?
Kui ma sind kuulan, siis mulle jääb selline mulje, et sul on hästi palju sellest powerit või sellist peale hakkamist ja mitte ainult nagu mõttetasandil, vaid et sa nagu tõusedki püsti ja lähedki ja teedki, et noh, inimesed on erinevad, on ju. On palju neid, kes unistavad, et Jumal mida võiks teha. No nagu sa ütlesidki, et Jumal anna ideid ja kõik see, et Jumal kindlasti annabki ideid, aga keegi peab need ju elluga viima, eks ju. Ja lihtsalt ma nagu mõtlen seda, et noh, kuna sinul on nii palju antud, kas siis ei võigi olla see, et sina teedki kõik asjad ära ja teised ainult unistavad.
Oi, oi, oi. No selle, ja, see on nagu selles mõttes sul mõnusalt intrigeerivalt see pall visatud on ja... Mina ei usu sellist jumalat, ja. Et ma arvan, et kõige olulisem on leida jumalas see, kes mina olen, kelleks jumal mind loonud on, kelleks jumal sind loonud on ja saada selleks inimeseks nii-öelda. Sest üks asi on, et me tahame taevasse jõuda ja see on meie nagu see võidujooks, mida me jookseme, aga tegelikult ju, noh, piibel ütleb ka, et mis kasu on usust taevas on ju, kui see maa peal ei toimi. Et mina ütlen absoluutselt kõigile, ma olen väga palju ka noori nõustanud ja ma alati ütlen, sinu asi on leida see jumalas, kelleks jumal sind on loonud. Kui tema on loonud su pehmete kunstide peale, siis mine julgelt sinna ja ära kuula mid ühtegi inimest, kes sulle ütleb, et see ei ole see. Kuula jumalat, mida tema ütleb ja mine, sest jumalaga käimine ongi usus käimine. Kui keegi on tegude inimene, siis laseme neil tegutseda, kui keegi on selline mõtete loo ja näiteks mina, ma arvan, et ma olen hästi hea selline projektijuht, ma olen hästi hea nagu asjade tegija, aga ma arvan, et see, just sa küsisid nende uuenduslike ideede kohta, et ma arvan, et selle koha pealt ma ei ole nii tugev. Et ma olen võibolla rohkem tasakaalus isiksuse nagu paljud, sest ma olen lihtsalt nagu kogenud ja arendanud mingid valdkondi, aga ma hea meelega juba täna ütlen, et tead, ma sükse inimese ma võtaks tiimi, kes mõtleb nagu mõtteid välja või kes tuleb nende heade geniaalsete ideede peale. Mina olen selline läbikatsuja, mina olen okei, nii, võtame selle idee lahti, pulgad, mis siin on õige, mis siin on hea, positiivne, negatiivne, hästi analüütiline on ju. Et mina ütleks niimoodi, et igal inimesel on oma roll. Ja meil tuleb üksteist julgustada selles rollis olema, et minu abikaasa ütleb väga hästi ja ma väga nõustun temaga, ta ütleb niimoodi, et Jumal ei raiska ressursse. Et ta paneb igasse inimese selle kindla asja, mis on temase ja see võib ajas ka muutudeks. Ja võib esile tulla mingi asi, mis on peidus olnud, et minul on olnud aegu, kus ma olen teed loomingulisemat asjadega tegelenud üldse, et kaua ma siin arendan seda administratiivset oskust ja projektijuhtimist, et Jumal on ju looja ja ma tahan ka looja olla. Ja olen avastanud mulle väga see meeldiveks. Et kõige olulisem ongi see, et me igaüks leiaks oma osa ja oma koha ja võt kui see on paigas, siis ma olen esiteks inimesena õnnelikum, ma olen nagu kooskõlas sellega, kelleks Jumal mind on loonud ja siis hakkab ka nagu see selline nagu mutrite süsteem tööle või üks mõtleb, teine teeb ja hästi oluline on vastutuse kandmine, et noh, mõni inimene on muusik. Ja mul on endal terve pere muusikuid täis ja ma ütlen, väga tore, et te kõik siin muusikud olete, aga minu arust te mängite vähem muusikat, kui ma enne töötsin kultuurisektoris, et ma olen nagu iga õhtu kontsertil käinud, et kaua te räägite, et te olete muusikud, et hakkake nüüd muusikat tegemaks, et see on ka selline no, kättevõtmise asi või?
Külalise stuudio.
Enne kui me lõpetame selle Ehavaldi nimelise teema, hästi korraks peatume sel teemal, et kui Tallinn oli kultuuripealin, siis sina olid seal üks projekti juhtidest. Oli nii?
Ja, ma jälle lobisen nii palju, aga ma lihtsalt sissejuhatuseks ütlen, et ma läksin kultuuripealin, ma olin just Ameerikast tagasi tulnud. Ma käisin vahepeal Ameerikas, olin missionär ja tulin tagasi. Olin ühes erasektori firmas ja ma avasin, see absoluutselt mulle ei sobi ja ei meeldi. Nii et proovisin ka selle ära, ütlesin, et tore, ma saan hakkama, kõik on hästi, aga minu süda nagu ei põle sellele. Ja siis otsiti kultuuripealinna, otsiti tegelikult juhil assistenti. Ja ma olin järjekordselt nagu natukene läbi põlenud ja ma julgen alati, kui ma olen läbi põlenud karjääri mõttes nagu madalama astme valikuid teha, et nagu ennast jälle nii öelda nagu tasakaalu saada. Ja kuna tegemist oli välismaalasest juhiga, siis ma vaatasin tal otsa, et ta on nii äge tüüp, et ma tahaks tema juures nagu töötada, et temalt õppida. Ja tegelikult tolle ajal mul läks veel nii huvitavalt, et mul oli kolm tööpakkumist ja mul oli hästi raske oli valida, et, sest kõik olid hästi huvitavad tööpakkumised. Aga ma just valisin sellepärast, et ma sain aru, et ma õpin temalt. Ja nii, et ma läksin alguses assistendiks ja see oli nagu mitte selles mõttes, et nagu ministeriumites assistent, et lihtsalt teed pabereid või niimoodi, vaid ma olin ikkagi ta parem käsi. Ja ma olin hästi suur usaldusisik ja ma teadsin nagu organisatsiooni, kuna kogu organisatsiooni pidi looma. Ma teadsin kõiki detaile, kõiki asju, ma osalesin kõigis asjades. Ta käis minu käest hästi palju nagu sellest tagasisidet ja nõu küsimas, et ma ei tunnud kunagi, et minusse suhtutakse selliselt, et palun trükisin nüüd mingisugune kiri valmis, vaid tõesti tolle ajal ka ajakirjandus hästi elas meil seljas ja nii-öelda olla selleks puhvriks seal vahel ja nagu noh, tõesti hästi põnev aeg oli. Aga ma sain mingi hetk aru, et mul on aeg edasi liikuda. Ja ülemus ei olnud sellega väga rahul, hakati otsima asutusse vabatahtlike koordinaatorit. Et nad olid tuhanded kultuuriprojektid ja sündmused üle Tallinna ja Eesti ja oli vaja siis vabatahtlike programmi, kus nad tuleksid siis inimesed tuleksid tänavalt, tuleksid ja paneksid siis kultuurile käe külge. Ja siis ma ütlesin ülemusele, et ma tahan sinna minna, ma ei taha, et sa mulle annad selle koha lihtsalt sellepärast, et ma töötan juba sinu jaoks, vaid ma tahan nagu osaleda värbamisprotsessis. Ja siis ta ütles mulle nii, et tead, et mul on jõudsud su abi vaja või sind nagu endale kõrvale vaja, et me olime juba noh, õppinud nagu üksteisega töötama ja meil see nagu tiim töötas väga hästi ja me juba mõissime üksteist nagu väga-väga hästi ja tegelikult see kultuuripealin on nii-öelda kulminatsioon ei olnud veel tulnud, et see oli kõik eeltöö ja siis ta ütles mulle, hea küll, aga sa pead parim olema. Ja siis ma ütlesin, ma näitan sulle, et ma olen parim. Ja ma võitsin ära selle konkursi. Minu asemele tuli nii-öelda üks teine tüdruk, kes jäi minust nagu selja taha ja mina sain edasi liikuda ja siis täiesti nullist järjekordselt teha, et ma olen hästi palju elus asju nullist teinud ja võibolla see ongi olnud, mis on olnud põnev, et kogu aeg saad täiesti nullist asju mõelda, õppida, teha ja ma teadsin ka, et ma pean sellise teatud standardi looma, et vabatahtlike programme oli hästi palju. Pöffil oli ja Tšeskaarel oli ja järjest enam oli igal pool, aga minul oli selline strateegia, koolitusprogrammid, sellised boonuseprogrammid ja ma teadsin, et see saab olema väga-väga raske, et täiesti suvalised inimesed, kellega ma pole mitte kunagi kohtunud, tulevad ja aitavad sündmusi korraldada ja ma võin usaldada neid pileteid müüma, kui näiteks Nooteatris mõnel õhtul ürituse kassa oli 70 000 krooni. Ja ma pean usaldama neid vabatahtlikke, et nad annavad selle 70 000 krooni mulle tagasi. Või kui oli mõni Prantsusmaa teatritrupp, kus lava tehnika oli nii kallis, et Eestis ei ole mitte kunagi varem olnud sellise maksumusega lava tehnikat, ma pidin usaldama, et need tehnikud, abilised, kes ma olin sinna appi võtnud, nad ei varasta neid asju, nad ei lõhu neid asju ära ja see oli täiesti täielik jumalas sõltuv nagu asjade tegemine, nii et ma ütlen ausalt, et kui te tahate jumalas kasvada, siis tuleb julgelt endas suurematesse asjadesse nina toppida, hakata seda teed käima ja jumale jäta häbisse, nii et ma kogesin üle loomuliku juhtimist ja ma kogesin seda, kuidas ma inimesena hüppeliselt kasvasin ja hüppeliselt nagu läksin täiesti teisele tasemele, kuhu ma nagu tegelikult varem ei oleks üldse kiunud.
Kõlab nagu unistuste elu ühtepidi ja kõlab täiesti vapustavalt see lugu. Ja sinu juttu kuulates ma mõtlesin, et nagu kahe asja peale. Üks asja oli see, ma mõtlesin, et sa pead olema ikka üks väga hea juht inimestele, sest kõige raskem minu mõelest ongi töötada koos inimestega ja juhtida inimesi, sest iga üks on ju isiksus ja igal ajal on omad soovid ja iga üks on ju targem kui sina, eks ole. Noh, üsna tihti. Ja teine asi, mis ma mõtlesin, on see, et kuidas teha nagu kõiki neid otsuseid ja ära tundmisi oma südame järgi, et seal on vaja hästi palju seda kommunikatsiooni jumalaga on ja nii nagu sa ise ka nagu mainisid. Me oleme tagasi nüüd jälle stuudios. Mina olen Anneli Veevo ja minu külaliseks ja jutukaaslaseks on Piret Metsala. Ja esimeses pooles Piret rääkis sellest, kui tema oli veel Piret ehavalt, kuidas tema sai kristlaseks, põgusalt rääkis ja kuidas Jumal on tema elus kogu aeg kaasas olnud ja temaga rääkinud ja kuidas ta on õppinud tegema otsuseid koos Jumalaga. Saate esimeses pooles Piret ütles ühe väga huvitava asja, et ta oli Ameerikas missionär. Ja võt sellest ma nüüd küll sooviks natukene kuulda, et mis mõttes Ameerikas ja noh, et Ameerikas nagu nii juba, aga et veel missionär ka, et kuidas sa sinna sattusid või mis lugu see on?
No tõesti, see kõlabki põnevalt, eks ole, et Ameerika saadab kogu aeg missionäre välja, et mis mõttes see teistpidi on, aga kui ma siis ülikooli ajal selle nii-öelda jumalata aja läbi tegin, siis ma sattusin oma sõbranna kaudu Allika kogudusse, läksin Allika koori laulma ja siis ma hakkasin seal juba aktiivselt kaasa teenima. Ja tolla ajal olid Allika koguduse juures Ameerika missionärid Mella Merilu Duke ja nemad olid siis sellise organisatsiooniga seotud nagu navigaatorid. See on umbes samasugune nagu Agape on Euroopas, navigaatorid on siis Ameerikas tuntud. Ja nende nagu see siuke, millele nagu nad keskenduvad on see, et nende juht Dawson Dotman, kunagi noore, see on ka siuke vana organisatsioon juba, ta oli siis meremees ja hakkas uppuma. Ja siis ta kuidagi pääses sellest ja hüüdis Jumala poole ja ta sai aru, et tema ülesanne terve ülejäänud elu on nagu inimesi kutsuda Jumala juurde, nii-öelda päästa inimesi, nagu ta ise koges uppumisest pääsemist. Ja tema oli siis see inimene, kes sai aru, et hästi oluline on nagu see, et inimesed noored just, noored plus siis sõjaväelased, need, kes on sõjaväebaasides, õpiksid Jumala sõna tundma. Ja tema töötas üks süsteemi välja, et kus õppisid teatud teemade kaupaga Jumala sõna pähe. Nii et kui Allikal olid need samad navigaatorid, organisatsiooni missionärid Mella Merilu Duke, siis mina käisin 10 aastat iga nädal nende juures kodugrupis. Ja nad õpetasid mind, et ükskõik, mis elu sul on, ükskõik, kus sa oled, sa pead ise oskama sõna lugeda, sa pead ise nagu, sul peab olema selline regulaarne piibli lugemine ja mul on olnud täiesti uskumatult põnevaid kogemusi, kus ma olen saanud inimestele sükseid, meil olid sükseid kaardid, piiblisalmi kaardid, neid jagada isegi enesetapu mõtete ääres olevatele inimestele nii edasi, et nemad hästi varustasid mind sellega. Ja siis tekiski selline olukord, et sellest navigaatorite organisatsioonist tulid noored Eestisse ja me käisime Tallinna ülikooli juures igal pool nagu üliõpilastele jagamas nagu evangeeliumi. Ja siis tuli mõte, et läheks Ameerikas õppima, et kuidas nemad teevad seda, et navigaatorite organisatsioon on ülikoolide juures nagu Agapegi. Nad õpetavad seal üliõpilastele nagu kuidas ennast varustada, kuidas Jumala sõnasse nii-öelda juurduda. Ja ma läksin siin nagu õppimise mõttes, nii et ma olin kuskil 9 kuud seal, ööpisin ja elasin ühes kristlikus peres ja siis me käisimegi, nagu otsisime seal Ameerikas näiteks campus on ja, et sellised ülikooli linnakud, et seal otsisime siis kontakti inimestega ja hakkasime üks ühele nendega piiblit lugema iga päev ja piiblitunde tegime ja noorte üritusi tegime seal samas ülikooli linnakus, nii et see isegi õppimise koht, kus ma sain aru, et oh vau, wow, et niimoodi on võimalik tegelikult ka noorteni jõuda. Ja toona me käisime veel New Yorkis kodututega tegelemas ja juudi kogukond oli ju tegelikult maailma kõige suurem, juudi kogukond oli ju tegelikult New Yorkis, eks? Et nüüd on ju paljud juudid tagasi läinud, aga et ka seal käisime jagamas, et Jeesus on messias, kuidas meie peale juudid sülitasid ja kirusid ja neetsid ja mida kõike tehti, et ka seda sai seal proovida. Ja see nagu muutis mu elu nii kardinaalselt, et ma sain nagu aru, et nii nende navigaatorite juures iga nädal käies, kui ka seal Ameerikas olles, et ma sain aru, et usk ei ole nagu midagi sellist, et ma usun oma südames ja Jumal teeb õudselt suuri asju mu elus ja ma olin näinud seda kõike. Vaid et usk on tegelikult midagi, mida välja jagada. Ja see ei tule nii, et ma kuidagi südame värisedes ootan, et Jumal koputaks mu õlale, et äkki nüüd lähed ja räägid. Ja mida ta ka teeb, eks? Jumal konkreetselt paneb inimesi sulle südamele, aga ma sain aru, et mul endal peab olema hoopis aktiivsem suhtumine. Nii et kui ma olin USAs, saatsin koju pakikesi ja kirju sealt ja käisin kogu aeg postkontoris ja kogu aeg küsiti, et mis sa siin teed. Ja siis ma sain jälle rääkida, et ma olen Eestist ja umbes nii. Ja ma sain iga kord evangeelium jälle kuulutada postkontoris. Ja kui ma tulin Eestisse tagasi 9 kuu pärast, ma mõtlesin, et miks Eestis ei toimi? Et miks on nii, et ma olen USA's ja ma räägin inimestele tänaval. Nii et peale seda tegelikult hakkas mul selline taksomission. Kultuuripealinnas oli mul kultuurisündmuselt sündmusele sõites. Meil oli siuke taksofirmaga oli kokkuleppe siuke leping. Ja nii ma kogu aeg kuulutasin evangeeliumi taksojuhtidele, et 7 minutit Tallinnas ühest kohast teise kogu aeg rääkisin. Kogu aeg viisin teema nagu evangeeliumile, palvetsin nende eest ja ka väga põnevaid lugusi ja taksojuhid kui selline, eks ole, nad on nagu ühiskonna hästi põnev kiht inimesena, kes sinna tööle on sattunud, aga nad ju näevad kõike.
Üks omadus, mis mulle sinu puhul nagu väga meeldib, ongi see, et sa oled hästi julge. Sa nagu ei karda midagi. Ja noh, kui ma ütlen midagi, siis noh, tõenäoliselt midagi sa ikkagi kardad. Aga just nagu inimestega suhtlemisel sa ütled hästi julgelt välja nagu neid sõnumeid või ütleme seda tunnetust, mis sinu sees on. Ja ma mäletan, ükskord me tegime sinuga ühe sellise Zoomi kohtumise, kuna sa esitasid Facebookis üleskutse, et kuulge sõbrad, et äkki suhtleme, et kokku küll ei saa, aga et noh, jagame üksteisega, et kuidas läheb ja kõik see ja eriti kui kellelgi on mingid muret või mingid asju, mille pärast palvetada, et mul muret küll ei olnud, et ma võtsin hoogu nagu tükk aega, ma mõtlesin, et äkki sa nagu ilma mureta ka nagu tahad rääkida või suhelda ja siis me ükskord kohtusime niimoodi Zoomis ja see, kuidas sa nagu minuga rääkisid, mul tekis täiesti selline wow-efekt, et wow, milline naine, appikene, ta räägib selliste sõnadega või meie eludes on vähe neid inimesi, kes võibolla suudavad sind üldse nagu kõnetada mingil sellisel tasandil, et sul tekib see wow-efekt, et umbes, mis planeedil tema küll tuleb, et millistest avarustest.
No mina ütlen niimoodi, et kõik, mis on Jumal teeb. Ja ma ei ütle seda nagu, et see on noh, kristlik kuldlause, mida nüüd öelda, eks ole, vaid ma olen ise näinud, kuidas ma olen inimesena muutunud ja just Jumalaga käies ja mul on olnud väga head eeskuju, mul on ema olnud väga hea eeskuju ja ka need Ameerika misjonärid, et ma olen nagu intuitiivselt siis või alati kinni haaranud nagu nendest inimestest, kellelt on midagi õppida ja ma ei ütle, et ma muutun nendeks või et ma võtan üle ja siis kuidagi manipuleerin sellega, vaid ma näen tegelikult, et see, mida on võimalik õppida, mida on hea õppida, seda nagu ka praktiliselt ise endasse nagu külvata või ja see muutub tegelikult siis eluks, et mina olen nagu olnud selline inimene ja ma mäletan, kui ma 19-20 aastat Jumala juurde tagasi tulin, siis ma hakkasin ju piiblit õppima, sellepärast ma ütlesin, need pastorid võivad mulle üks kõik, mis juttu rääkida. Ja ma ütlen, aamen ja oli tore ja mu kõrva on nagu silitatud põneva jutuga, aga kas äkki ta valetas? Äkki ta rääkis mulle kirjakohast, mida pole üldse olemas ja ma olin selline hästi küsimusi esitav ja selline oma tüübilt nagu selline. Ja ma ütlesin, aga nüüd ma tahan nagu ise õppida Jumala sõna, et mida Jumala sõna räägib ja mida need Ameerika misjonärid ütlesid ka, et sa õpid ennast toitma, et kui on põua aega koguduses, siis sina tead, kus on Jumal ja kus on Jumala sõna ja ma pean tunnistama, et ma ju ise süttin sellest, millesse ma usun ja mida ma näen toimivad ja ma näen seda, et ma olen tänaseks käinud Jumalaga, kui ma arvestan, et 12-selt tantsin elu Jumalaga ja vahepeal küll ei käinud, aga sisuliselt ikkagi juba nagu üle 30 aasta, ma näen, et see toimib. Ja ma ei saanud ju Jumala teitada 19 aastat, sest ma teadsin, et ta toimib. Ja tead, kui Jumal on sinu sees elav, siis inimesed saavad sest aru, sest ta on elav sinu sees. Elav Jumal tuleb esile, mitte mina. Ma võin isiksusena ka esile tulla, ja absoluutselt. Aga et ka mina ju isiksusena olen tegelikult Jumalas särama, sest ma olen ju kooskõlas sellega, kelleks ta lõi.
Külalise stuudio.
Sa rääksid ennem seda, et seal navigaatoris sa õppisid nagu süsteemselt ka piiblit lugema ja meelde jätma ja kui sa tulid Eestisse tagasi, kas sul ei tekinud mõtet või äkki sa tegidki seda, et hakata ise ka nagu teisi õpetama, et tegelikult olekski ju minu mõelest väga oluline see, et kristlased oskaksidki süsteemselt nagu asjale läheneda ja oleks nagu mingisugune selline konkreetne struktuur, kuidas õppida, kuidas need asjad toimivad, on ju, mitte see, et algusest peale loed lõpuni läbi, see ka kindlasti toimib, aga noh, ütleme ühele meeld või mitte ei meeldi, aga ühele sobib üks süsteem, teisele meeldib nagu teine süsteem.
Ja, et ka toona ma tegin tegelikult, kui ma tulin tagasi, siis ma käisin poole kohaga tööl ja poole kohaga nii öelda tegelesin ja selle asjaga, aga ma sain aru, et minule kui isikule see ei sobi hästi selline, et ma olen, et Jumal on mulle selle karjääri poole kannud. Aga ma olen terve elu ikkagi kodugruppe teinud, samamoodi õpetanud inimesi. Ma mäletan, kui ma paar aastat tagasi alustasin kodugruppiga ja siis ma olin alguses üksi. Iga kolmapäev ma olin üksi.
Sa selles mõttes olid üksi, et sina olidki kodugrupp ja rohkem inimesi kedagi ei olnud.
Ja. Et ükskõik, kui palju ma kutsusin, keegi ei tulnud. Ja mina ütlesin, okei, kui teid ei ole, mina olen kohal, Jumal on kohal. Ja ma käisin, ma arvan, mingi kuu aega, iga kolmapäev vist mingi kell. Minul on nüüd kodugrupp. Mul oli väga huvitav Jumalaga olla selles mõttes. Ja siis hakkas tulema ja lõpuks oli kodugrupp, kus oli 12 inimest ja lõpuks oli kodugrupp, kus me lausa oli ükskord vaja kurje vaime välja ajada, eks ole, et milleks me üldse ei olnud valmis. Nii et see ei ole mul nagu mööda külge alla nagu voolanud see Ameerika kogemus või see, mida ka ameeriklased mulle Eestis õpetasid. Ma üritan seda igal pool teha. Et kõige olulisem on see, et sa õpid juurduma Jumalasse ja Jumala sõnasse. Ja ma ei räägi, et kirikus ei pea käima, need käivad alati koos, aga et see sama mõtteviis, et ma ei tule kirikupinki lihtsalt istuma ja kuulama, vaid ma tegelikult tulen ju, ma olen täidetud, valmis, mul on isiklik osadus Jumalaga ja siis ma olen kogudus ja kujutad ette, kui kõik me oleme sellised. Mis kogudus toimuma hakkab nagu.
No siis saabki tõeks see, mida ju Biblis kirjutatakse, et kui te kokku tulete, siis on igal ühel midagi.
Ja.
Et kui sa oledki täis Jumala sõna, sa oled täis ülistus, kõik see, mis sa oled ju nädala sees elanud koos Jumalaga, tegelikult selle sa tood ju kogudusse pühapäeval kaasa ja sa peaks saama jagada seda. Mitte tulla tarbima, vaid tulla jagama.
Ja absoluutselt. Ja mina oma tüübilt olen veel selline hästi analüütiline ja intellektuaalne inimene, et mul on raske uskuda, et Jumal ei toimi. Ja ta peab ju toimima minu igapäevaelus, eks ole, mitte pühapäevastel jutlustel. Nii et ma julgustaks kõiki, et kaevuga Jumala sõnasse, et see on allikas, mis toidab ja milles on tegelikult elu.
Aga räägime siis sellest, kuidas sa omale uue nime said. Perekonna nimeks on sul Metsala ja minu mõelest see sinu lugu on väga omapärane. Ja võib-olla sa natukene räägid sellest.
Jaa, ma julgen sellest rääkida. Ma olen näinud seda elus, et mõnikord Jumal on nagu sa ütlesid, ma olen julge. Et Jumal on pannud mind nende julgete sammude ja valikute ette. Aga enne, kui ma võib-olla jõuan oma abiellumise loo juurde, siis ma ütleks nii, et ma olen olnud ühes suhtes. Ma oleks peaaegu Prantsusmaale elama läinud. Me olime kaugsuhtes, me ei elanud koos ja selles mõttes, aga ma olin väga armunud ja ma olin selleks valmis, aga ma ei tunnud, et nooremana nii-öelda, ma ei tunnud, et see on tegelikult Jumala tahe. Ja mul oli julgus sellest see asja ära lõpetada ja nagu mu abikaasu ütleb, et sa ütlesid ei millegile, mis on kõikide Eesti naiste unistus. Julgesin sellele nagu kõlavale ilusele tulevikule ei öelda justkui. Ma olin väga pikalt tegelikult vallaline. Ja mina teadsin, et see inimene peab Jumalat väga armastama ja ta peab tahtma inimesi Jumalast teenida. Ja ma teadsin, et see nagu nii-öelda sobimine on meile, peab kõige olulisem olema. Me võime võiks olla, et mõni kristlane on kirikus, lihtsalt istub ja ma ei ütle, see ei ole nagu hinnanguline seisukoht praegu, aga mina tahtsin kedagi, kes aktiivselt Jumalat usub ja teenib. Ja tolleks ajaks ma olin juba nii palju küpsem ja kogenum ja haiget ka saanud ja süda oli katki olnud ja Jumal oli selle imeliselt korda teinud väga pika aja jooksul, kus ta tõesti kuni lapsepõlveni kõik haavad mul lahti võttis ja selles mõttes vau, Jumal on ikka väga äge. Aga ma sattusin mingi hetk Indoneesiasse kristlikule konverentsile ja kuulesin seal maailma tuntud tegija ja ühe jutluse ajal püha vaim ütleb mulle nii, Piret, sa oled tahtnud endale nime teha, mitte minule. Ma olin täiesti šokis, sest see jutlus ei olnud üldse sellel teemal. Täiesti šokis, ma mõtlesin, ma olen kogu aeg tahtnud Jumalale elada, kogu aeg iga oma otsus teinud, kogu aeg temaga. Ma olen nagu teeninud inimesi koguduses ja igal pool, et vau, nagu Jumal, miks sa mulle niimoodi virutad? See nagu kohtumine sellel hetkel oli nii tugev, Jumal kõnetas mind nii tugevalt, et ma läksin sellest konverentsisaalist seal Indoneesia kuumuses välja, läksin konverentsi WC-sse, viskasin näoli põrandale et siin Jumal anna mul andeks. Ja siis Jumal ütles mulle, ja mul on üks asi su vastu veel, sa ei taha abielluda. Et ma olin juba nii pikalt vallaline olnud ja Jumal ütles mulle, et sa sead oma tingimusi, milline see mees peab olema. Nüüd ütled kõigest lahti. Ja püha vaim ütles mulle väga selgelt, et sa võid mind elu lõpuni teenida vallalisena. Aga kui sa tahad minu sarnaseks muutuda, siis sul tuleb abielluda. Ja ma olin ka karjääri nagu redelilt natukene maha astunud, et ma tahan nüüd hakata pere peale mõtlema, sest ma olin enne, ma tõesti töötasin ikka nii palju, et ma magasin mõni öölised 4 tundi. Ja ma ütlesin, okei, ma olen selleks nüüd valmis. Ja ma pidin siis ütlema lahti sellistest asjadest, et ma ei abiellu mitte kunagi lahutatud mehega. Veel mähem mehega, kellel on lapsed, sest ma ei taha seda tohutud tohuva pohu, mis seal kõik võib olla ja suhteid ja ma ei taha sellega tegeleda. Ma ei abiellu mitte kunagi mehega, kes on kristlikus suurest suguvusast, sest ma tean, et absoluutselt kõik hakkavad siis kirikus tegelema minu suhte ja minu abielu teemasel nagu arutlema või et kui on nagu mitte teada inimene, siis sellega ei tegeleta, aga et nii kui keegi kuskil kedagi teab, siis läheb ikka jutuks. Ma ütlesin, et ma ei abiellu mitte kunagi muusikuga, sest mina olen hästi selline kärtsmürts, siuke nagu mõistuse inimene, selline realist rohkem. Ja ma mõtlesin, et ma teen selle inimesele lihtsalt nii palju aiget oma olemusega või. Ja siis ma ütlesin, et ma ei abiellu mitte kunagi pastori kutsega inimesega, et ma tahtsin Jumalat teenida. Ma kujutasin ette näiteks, et me teenime kusagil kogutuses, aga et mitte pastor. Püha vaim ütles mulle, et kui sa tahad abielluda, siis sul tuleb kõik need tingimused maha panna. Ja ma ütlesin, hea küll, et ma olen näinud tegelikult, kes on Jumal. Ma tean, kuidas ta toimib, ma tean, et absoluutselt igal avatud uksele käib enne nagu tõsine alandumine Jumala ette. Ja ma ütlesin, okei, Jumal, ma olen nõus. Tulgu see, mis sina ette näed. Nii et ma ütleks, et võib-olla nädal aega hiljem ma kohtusin Mattisega, kes oli lahutatud. Me ei olnud üldse üksteisest huvitatud. Mind huvitas lihtsalt see, et kuidas tema kristlasena koguduses lahutatud inimesena ellu jääb. Mis tema kui inimesega on tehtud, kui ta on lahutanud. Ja ma tahtsin ta lugu teada ja kui ma ta ka kohtusin, siis ma sain kohe aru, et ta on nagu minu tüüpi inimene. Et ma sain aru, et ma olen väga palju väga erinevad, aga et ta on selline inimene, kelles on midagi sellist, mida ma mõistan. Ja meil oli ka professionaalselt oli hästi palju ühisosa, et mina olin nagu töötanud ka turundusosakonnas ja turunduse ja kommunikatsiooni pool ja tema on nagu taustalt turundusinimene tegelikult lisaks muusikale. Me tegelikult algus hoopis suhtlesime, lihtsalt palvetasime, rääkisime, ta rääkis oma raskeid aegu ja ma julgusin teda hästi palju usus ja tema julgustas mind, nii et me tegelikult üldse ei olnud üksteisest huvitatud. Aga me saime sellest ka aru, kuhu Jumal neid asju viis. Ja me saime sellest aru, et Jumal hakkas väga konkreetselt rääkima ja ka temale ja ka minule, nii et lõpuks me julgesime selle otsuse teha, et me mõnes mõttes nagu, me ju mõlemad tegelikult ei usu lahutusse kui sellises, eks ole.
Aga tähendab, te ei poolda seda?
Me ei poolda seda, jah, me ei arva, et abiellutakse selleks, et lahutada, vaid me usume tegelikult abielusse, mis kestab elu lõpuni, aga seda peab ka kaks inimest tahtma, eks ole. Et abielu on kahe inimese suhe ja Jumalas. Ja see oli minu jaoks oli väga raske valik, sest Mattis ütles mulle, et ma ei saa ainult teda valida. Et mul tuleb valida veel ka 3 tema last. Ja ma mäletan, et see siuke nurka surutud olemine, et mul on nagu valikud ette antud, see mulle tegelikult ei meeldinud. Aga Jumal hakkas üle loomulikult ka siin rääkima, et miks ma ütlen ka meie nagu selle suhte ja abielu teema peale, et kui on nii ekstreemsed näited, siis peab Jumal isiklikult hakkama suhtle nagu rääkima. Et see ei ole mingi õpetus, mida me siin räägime, et kõigil on nii, vaid Jumal peab väga teravalt isiklikult rääkima. Ja üks oluline asi, mida Jumal mulle ütles ka, sest mul oli hästi küsimus, et siis ma olen nagu see järgmine abikaasa või, et kuidas see nüüd siis teoloogiliselt korrektne on. Ja püha vaim hakkas mulle hästi konkreetselt rääkima ja ütles, et tead, minu välja valitud rahvas on juudi rahvas. Ja kui mina ei oleks saatnud oma poega Jeesust, siis sina ei oleks täna kristlane. Ja tõi selle, piiblis on ka see nii-öelda see Saara lugu ja see lugu nagu see kahe nagu liini lugu. Ja ma ütlesin niimoodi, et aga kuidas ma hakkan võõraid lapsi kasvatama? Igal pool maailmas tehakse seda kärgperesi on kõik kohad täis ju, aga et mina kristlasena, et noh, südame headusest ja kõik, aga noh, ikkagi, eks, kas see on siis õige motiiv. Ja püha vaim ütles mulle niimoodi, et mina olen lapsendaja isa. Mina lapsendasin sinu kristlikusse perekonda. Ja kui sina võtad need lapsed omaks, siis sa oled nagu mina. Ja ma sain nagu aru, et vau, wow, et ma võin rääkida Jumala sõna, ma võin lugeda Jumala sõna, aga kas ma tahan elada Jumala sõna? Kas ma tahan neid raskeid valikuid kaas teha koos Jumalaga? Ja ma otsusin, et ükskõik mis on, mina tean Jumalas, et see on õige, mina tean, mida Jumal mulle isiklikult rääkis, mille kaudu ja kuidas ta mind isiklikult kinnitas ja kuidas ta Matist kinnitas. Ma nägin, kuidas Jumal hakkas väga isiklikult rääkima üks asi, mida ta veel ütles ja ma küsin, et kas mina pean siis olema see naine, et kui teine on tegelikult olnud leinas, sest ka lahutus on seda, kui teine on olnud valus, et kas siis mina pean olema nagu see, kes peab nüüd olema valuse ja katkise inimese kõrval. Siis püha vaim ütles jälle ühte asja, ta ütles niimoodi, et mina olen tervendaja Jumal ja mina teengi inimesi terveks. Mina olengi inimeste kõrval, et nemad saaksid terveks. Et kui sina oled kellegi kõrval, ka nende laste kõrval, et nad saaksid terveks, siis sa oled kui mina. Ja võt, see oligi see, mida Jumal ju tegelikult mulle indonaeses ütles. Sa võid mind teenida, aga kui sa tahad minu sarnaseks muutuda, siis tuleb abielluda. Ja ma sain aru nagu, et Jumal on rääkinud. Ja ma sain aru, et see on minu valik, kas ma tahan sellele teele minna või mitte. Ja ma teadsin, et see on vastuvoolu ujumise tee, aga ma olen terve elu vastuvoolu ujunud. Nii et ma ütleks seda, et Jumal on varustanud, ta on üle loomulikult annud, meil ei ole lastega ühtegi probleemi olnud. See, kuidas kõik asjad on kokku jooksnud, paika läinud, mida Jumal on teinud, kuidas Jumal on taastanud, üles ehitanud, see räägi mul ainult ühte. See räägib seda, kes mu Jumal on. Nii et on olnud väga raske, väga keeruline, väga kohanemise, selline kohanemise periood, et noh, ma kujut ette, kas raadiokuulaja saab sellest aru, et kui ma hakkan üle öö elama koos nelja inimesega, mitte ühe inimesega, mitte lihtsalt abikaasaga, vaid nelja inimesega, kes on söönud samamoodi suppi või kes on harjunud kõik asju tegema, et kui palju mina pean kohanduma ja kuidas minusugusel inimesel, kes oli ka harjunud juhtima, kuidas ma pidin nagu õppima seda tasakaalu leidma, et võtma selle perenaise rolli ja samas nagu kohanduma asjades, mis tegelikult pidin lahti laskma, et see ei ole oluline, et see asjad on nii nagu mulle meeldi.
Kui vanad need lapsed olid siis, kui sa lapsed said omale?
11, 13 ja 15.
Head teismelise aastad.
Head teismelise aastad ja mina ei kogenud selliseid teismelisi, nagu ma ise olin päris hull teismeline, nii et mina seda ei kogenud. Et see, ma nägin, kuidas Jumal meid kandis ja täna nad on 16, 18 ja 21. Ja ma olen olnud sel ajal nende kõrval, kus see on väga-väga oluline olnud. Et ma usun, et Jumal on minu jaoks nii palju veel plaanis. Aga ma ütlen, et see on olnud minu kõige isiklikum tema teenimise koht või. Et see on nagu ma olen pidanud nagu sõna otses mõttes nagu öeldakse ise ennast likku panemaks. Mitte ma lähen lihtsalt jagan traktaate ja ütlen kellegile ja panen käed peale, vaid et ma pidin nii paljust ise loobuma. Ja mida ma vastu saan tegelikult olen, et see on väga-väga tore ja täna on meil Jakob ja see, kuidas Jumal on seda väikest poissi kasutanud, et seda perekonda liita ja tema õed vennad on tema suuremad fännid ja nagu noh, tõesti armastavad teda niimoodi, et see on lihtsalt väga imeline tegelikult. Ja ma näen seda, et kõige olulisem on tegelikult, et me teeme otsused Jumalaga, me ei vaata inimeste peale, me ei vaata selle peale, kas meid jäätakse maha, kas meid mõistetakse hukka, kas me oleme madalad profiili hoidvad, hallid hiirekesed, mõnikord me peame olema julged, et mind on Jumal alati, et sa pead julge olema ja ta on alati, püha vaime nagu alati toonud, et aga Jeesus oli selline. Jeesus loobus oma õigusest, Jeesus julges olla nagu täiesti radikaalne, eks ole. Jumal on nagu mulle alati toonud nagu näiteid sellest, kes tema on. Ja ma olen näinud seda, et kui ma julgen Jumalaga otsustada ja julgen Jumalaga astuda, siis tema hakkab varustama, mis ei tähenda, et see tee on kerge, aga see teadmine, et sa oled Jumalaga läinud, see on see koht, kui ma olen alati, aga ma tean, Jumal rääkis mulle siis. Ja ma olen nii palju näinud, et Jumal räägib oma sõnast, ta kinnitab seda piibli kaudu, ta kinnitab seda isikliku ilmutuse kaudu, et see ei kõigu. Jumal on see sama täna omme ja igavesti. Ja üks asi, mis on minul alati nagu selline kontrolli koht, just see vastutuse küsimus. Ma lähen ühel päeval Jumala palgete. Seal ole mu ema, seal ole mu isa, seal ole mu abikaasad, seal ole mu last, seal ole mitte ühtegi süüdistajat, mitte ühtegi minu kohta kiidusõna rääkijat. Seal olen mina ja Jeesus ja Jumal ja noh, mida iganes Jumal siis nii-öelda sest kohtu saalis ette näeb. Ja ma tean, et ma võin julgusega talle öelda, ma olen kõik need otsused teinud sinuga. Ma olen kõik need asjad tahtnud sinuga teha ja see on minu tahe olnud teha sinu tahet.
See oli nii ilus, et ma arvan, et siia me lõpetamegi täna. Väga palju on sellist järelmõtlevat ainet selles saates, mida iga raadiokuulaja võiks ka nagu testida oma elu suhtes, et milline on see suhe Jumalaga ja kas need eluraskused ikkagi on nii mõtetud olnud, et tegelikult on oluline jah, et me näeme, et iga samm viib järgmise etapini. Minuga oli täna stuudios Piret Metsala ja mina olin Anneli Veevo.
Külalise stuudio.
Pere Raadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.